Þá veitir ansvar háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti, rennum hérna létt yfir þrjú atriði svona sem eru í lok umræðunnar. Fyrsta lagi með þetta með sérstaklega Landspítalann. Það sem ég hef kallað eftir í umræðinni hérna er að upphæðinar sem við fáum í fjárlögum, þar eru óútskýrðar, þar eru hálfgerð ágiskun. Við vitum ekkert hvort það er síðurinn og réttar miða við þjónustukröfu eða skilvirkni. Þannig að hver er að segja að Landspítalinn sé í rekstravanda en ekki í fjárþurftarvanda miða við þjónustukröfur? Við getum ekki svarað, við fáum alltaf þar upplýsingar, við höfum bara að skrifa undir þessu upphæð sem kemur raunir frá fjármálaráðuneytinu, aðeins að það sé eitthvað nánar útskýrðar af hverju þetta er rétt tala með við allar aðrar forsendur. Síðan er losun og eignarhaldi bankana og þar er eiginlega svona kannski áminning sem ég myndi vilja koma á framfæri, ekki fyrr en skýrslan um hvernig okkur hefur tekist að framfylgja rannsóknarskýrslu Alþingis eftir ekki fyrir en sú skýrsla kemur út. Við þurfum að skoða stöðun og vita hvort að fjármála eftirlitið og svoleiðis er bara stöndugt til þess að koma og taka við því eftirliti sem þarf að fylgja hvernig með markaðs, banka og markaði. Það gekk ekkert svo rosalega vel síðast. Þannig að við þurfum aðeins að vera vissum að við sem búin að uppfylla það kröfur og með þau mistök sem við gerum síðast og hvernig þróun hefur verið á þessum mörkuðum síðan. Já, tökum þessi atriði núna því að ég er með eitt orð á næsta blaði í setni umferðinni sem